Góðan áður, hessum spurningin er til Karl Hansson, landstjórnsmann í Hölsmálum og til vöjtjandi Hölsunauðskipanna. Til verið langt að búið spenningi eftir Hölsunauðskipan svolítið koma og svo verið eitt eðalóðarskipti um að lögfa tingja og það er framgjökk nokkur ting hann allari, menn ég held ekki það var eða það er stærra tingjum ég held ég mangla á, menn og eitt spara tói er svo nokk munum lokalöðtja, hér er mann hefur allan um að dagfæra Hölusumstunna til að lakna hann í Vestmanna. Og það skuld svo enn bara sem hefur fyrst og svo er hann einhver fórn saman og landstofsmann hefur að gefa bó um til byggdaræði eða byggdaræðsformannin að það ekki var smart að byggja til mann aftur að leggja um til hals og depla rundt um í landnum. Gossu sér það mál út í det og er það framhaldandi allaninn að fara inn og gera röra við til þessum kommunina byrja kostnæðina og ekki gera nekka þessum landi veriðlegan fyrir inn og gera nekka moderniseringar.
Ja,